Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Petru Blaj.
M-am mirat, dar m-am și bucurat când am găsit într-un cântec popular o idee atât de frumoasă pe care am să vă împărtășesc și dumneavoastră. Cântecul zice așa: necăjit sunt ca pământul, nimeni lume nu-mi ști gândul, că n-am găsit un om bun supărarea să -i o spun. De-ar avea pământul cheie, omul sărac să o ieie, cheia de-ar fi aflat, necazul l-ar fi îngropat. Și închide sau încheie atât de duios: dar pământul cheie n-are, supărat sau necăjit e fiecare. Iată în câteva gânduri o relație între om și pământ, între creația toată a lui Dumnezeu, și pământ și om. E adevărat, și unul și altul suferă. Vom citi în Romani, capitolul 8, că și firea, deci și natura, suspină și geme pentru reînnoire, pentru refacere, la fel ca și noi în suferințele noastre. Care este totuși liantul care ne face să fim împreună om și natură? Oare pentru că una fără de cealaltă nu poate? Natura nu poate fără om sau omul fără natură? Nu. Am avut o lecțiune cândva care a dezbătut acest subiect și care ne atragea atenția că natura la ora actuală, după căderea omului în păcat, este o sabie cu două tăișuri. În natură ne putem simți foarte bine, la umbră de copaci, în spațiu verde, în cântec de păsări și așa mai departe, dar în natură ne putem simți și în primejdie, atunci când ea se deslănțuie și aduce catastrofe de tot felul. La fel, extraordinar de interesant, ca și natura, omul are același lucru. Și el poate să-și facă rău lui însuși, și el poate face rău naturii, și natura poate să facă rău lui. Interesant, războaiele cine le face? Natura e cea care îl provoacă pe om la războaie? Nu, omul provoacă pe om la războaie. Deci omul atins de păcat are în el virusul autodistrugerii, natura atinsă de păcat are în ea virusul autodistrugerii. Și atunci, toate acestea există până când, zicem noi? Și slavă lui Dumnezeu că și eu și dumneavoastră avem Sfânta Scriptură care ne aduce o veste bună, că acest lucru nu va fi veșnic. Bine, dar vin oamenii de știință și zic: păi pământul acesta are milioane, zeci de milioane, sute de milioane de ani și uită că tot așa este, nu s-a întâmplat ceva mai bun să se schimbe. Aș vrea acum să auzim și pe ceilalți care, după ce spun de pământ, zic și de om. Omul nu are nicio șansă în lumea aceasta. Nu are nicio speranță în lumea aceasta, pentru că el, de fapt, nu e creația cuiva. El este, de fapt, un capăt al unui proces, un finish al unui proces de evoluție lentă, treptată, de miliarde și miliarde de ani și așa mai departe. Și uite așa, din maimuță, până la urmă, omul a devenit om care încă nu e copt nici acum și mai are încă de evoluat. Aceste lucruri de multe ori sunt credibile. Este foarte interesant că în America se predă în școli această teză și unii chiar au apucat să le creadă. Am fi fost înclinați probabil să le credem și noi că întâmplarea este cea care a făcut totul pe lumea aceasta ca să arate cum arate, dacă nu am avea și contraargumente. Aș vrea câteva dintre ele să le împărtășesc cu dumneavoastră. Pentru ca să înțelegem de unde venim, de fapt, cine suntem și încotro mergem. Mi-a plăcut expresia lui Jean-Jacques Rousseau, care zice așa: nu pot să cred că materia pasivă, moartă, a putut produce ființe vii și simțitoare. Că o fatalitate oarbă a putut produce ființe inteligente. Că ceea ce nu cugetă a putut produce ființe care cugetă. Este într-adevăr nevoie de o mare credință să accepți așa ceva. Apoi am fost întotdeauna încântat de expresia lui Kepler, care după ce a descoperit că orbita Pământului este etalon pentru orbitele celorlalte planete din sistemul nostru solar, a exclamat: cred cu tărie că în univers există o voință divină. Mai mult decât atât, când deschid Sfânta Scriptură împotriva celor care o atacă și o compar pe ea cu știința din vremurile pe care ea le-a străbătut, acum 4.000 de ani, cei mai înalți înțelepți și oameni de știință considerau că Pământul se sprijină pe spinări de elefanți, de broaște țesoase sau altă vietate enormă. Biblia, în vremea aceea, e foarte interesant, vorbea despre rotocolul Pământului, Proverbe 8:31, despre cercul Pământului, Isaia 40:22, sau chiar foarte tranșant, în Iov 26:7 scrie că Dumnezeu a atârnat Pământul de nimic. Cum ar fi trebuit să reacționeze cei care au citit acele cuvinte în vremea lui Iov? Știți cum? Nu știu ce să cred, dar dacă Dumnezeu zice așa, așa, o fi spânzurat de nimic, dar nu știu cum. Până abia după descoperirea legilor lui Isaac Newton am putut afla cum de Pământul stă spânzurat sau atârnat de nimic. Aș fi crezut că întâmplarea este cea care a dus totul la îndeplinire, dacă oamenii dornici să afle adevărul n-ar fi făcut următoarea constatare. Un contemporan al nostru, Behe, a arătat că probabilitatea de a lega la oaltă doar 100 de aminoacizi, substanțe chimice, proteice, pentru a crea întâmplător o moleculă, nu o celulă, o moleculă proteică, deci probabilitatea ca să se întâmple așa ceva seamănă cu probabilitatea ca un orb să găsească un fir de nisip marcat în prealabil undeva în întinderea vastă a deșertului Sahara și nu o singură dată, ci de 3 ori. Și Sir Frederick Hyle s-a exprimat foarte colorat când a spus că acest scenariu este la fel de probabil ca asamblarea întâmplătoare a unui Boeing 747 complet funcțional de o tornadă care se abate într-un cimitir de fier vechi. Cam asta ar fi probabilitatea ca întâmplarea să ne fie adus pe lume, pe noi și Universul. Bine, dar în vremea lui Lucian Blaga era în vogă acea transformare a maimuței în om. Până când Lucian Blaga s-a supărat și a scris: aș crede că maimuța s-a transformat în om dacă și în zilele noastre s-ar întâmpla acest lucru. Dar faptul că maimuța s-a încăpățânat și n-a mai vrut să se transforme în om, asta mă face să cred că niciodată n-a putut să facă lucrul acesta. Și n-am să cred. Gugoașa aceasta se desumflă foarte ușor și nu pot să cred în ea. Este adevărat. Când a studiat mai în amănunt și Darwin funcționalitatea organismului uman, și-a dat seama că există așa zisele sisteme complexe în organism care nu pot evolua. Ochiul, de exemplu, nu poate evolua. Nu poți să faci mai întâi o pleoapă numai, pe urmă o cornee, pe urmă o coroidă, pe urmă un glob întreg sau un cristalin sau o retină. Nu poți. Ori le ai pe toate la îndemână și ochiul vede, ori nu ai un element și ochiul nu mai vede. Ochiul nu poate evolua, nu poți să pui mai întâi numai o bucată din el. Mai mult decât atât, cei care știu
ce se întâmplă în sângele omului atunci când ne tăiem și sângele se oprește, deci coagulează, știm de fapt sau aflăm că există 13 factori ai coagulării. Foarte interesant. Întâmplarea n-a putut să se joace cu acești factori. Mai punem unul, mai încercăm cu al doilea, mai încercăm cu al treilea, cu al patrulea. Nu, pentru că pierd sângele complet din tot organismul. Ori ai pe toți cei 13, ori sângele țâșnește prin toți porii organismului și organismul rămâne fără sânge. Când Darwin și-a dat seama de aceste lucruri, a terminat originea speciilor cu următoarea frază. Dumnezeu a creat pe om prin evoluție. Să împace cumva și o idee și cealaltă. Zic, ca și cum Dumnezeu, culmea, Biserica Catolică începe să ia prin Teilhard de Chardin, să reia această teză și să susține, da, Dumnezeu s-ar fi putut ca să fi creat pe om prin evoluție. Sigur, având în vedere vechimea Pământului și așa mai departe. Aș vrea să întrebăm puțin pe Dumnezeu în legătură cu aceste lucruri. E adevărat, El ne dă și unele explicații, numai că noi trebuie oarecum să le găsim. Dacă Dumnezeu este Cel care a făcut pe om și Pământul și Universul, cum de oamenii de știință găsesc așa controverse teribile între vârsta Pământului și între ceea ce spune Biblia? Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră acum, cu Biblia în mână, câți ani are Pământul sub forma lui amenajată pentru viață și cu viață pe el? Ce vechime are Pământul? 6.000 de ani. Materia din Pământ, când a fost făcută? Acum 6.000 de ani sau când? Biblia ce spune? La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. La început, nu știm când. Și foarte interesant, când Dumnezeu a venit să modeleze pământul pentru viață, l-a găsit cum îl lăsase, pustiu și gol. Deci, aș vrea să vă întreb, când Dumnezeu a creat pământul, alte planete erau create sau pământul este prima planetă cu viață creată de Dumnezeu? Erau. De unde știm? Știm foarte bine, dacă citim în Iov, versetul din Iov 38, unde ne se spune că se întâmpla ceva chiar foarte frumos. În momentul când Dumnezeu a început să modeleze pământul. Unde erai tu, zice versetul 4, la pagina 550, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Ce frumos sună acest verset. Existau deja alte planete. Materia din pământ, am zis că a fost făcută când? Cândva la început. Nu știm când. Deci crearea universului și a noastră implicit seamănă cu lucrarea unei gospodine care face un aluat din care vrea să facă mai multe lucruri. Și după ce îl face, împarte aluatul în bucățele și la un moment dat începe să prelucreze fiecare bucată în parte. Așa a făcut Dumnezeu cu tot ceea ce a creat. După ce a creat materia și a împărțit-o și i-a dat legi de atracție și de respingere și de rotație, ca să nu se întâmple ceva prin ciocnirea lor, apoi a modelat fiecare lume în parte. Este foarte interesantă modelarea Pământului. Acea uluitoare simetrie a săptămânii creațiunii. Și anume, ce a făcut Dumnezeu în prima zi? Modelând pământul. Deci, înainte de a modela pământul, să tragem o concluzie. Nu știu vârsta materiei din care e făcut pământul. Nu știu, e cândva la început. Știu doar perioada de timp în care el a fost modelat pentru viață. Cum am putea interpreta acest lucru? Ca pe o vioară. Cineva mi-arată o vioară și îmi spune, vioara aceasta are 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, de exemplu, vechime. Dar lemnul din vioară s-ar putea să aibă 200 de ani sau 300 de ani. Cam așa ceva este și cu pământul nostru. Când oamenii de știință vin și îmi spun că roca respectivă, cu tare, are vechime, pot să-l cred. Dar aranjată, pământul pregătit pentru viață, Biblia spune că e de-abia 6.000 de ani. Aș fi crezut în teoria Kant Laplace, că mai întâi a fost o masă mare de energie, care apoi în mișcare a început să se rupă în bucăți și uite așa s-a împrăștiat în tot universul. Până când oamenii au ajuns pe lună. Și după ce au ajuns pe lună și au venit înapoi, știți ce au adus? Au adus rocă selenară. Și în roca aceea, știți ce au descoperit? Că are altă structură. Este chimic din aceleași elemente ca și pământul, dar structurat altfel. E foarte interesant, Dumnezeu a structurat până și luna și soarele altfel decât pe noi. S-a ocupat de fiecare în parte. Și auziți ce frumos zice în săptămâna creației. În prima zi aflăm că Dumnezeu a format timpul de 24 de ore. A fost o seară, a fost o dimineață, apoi aceasta a fost ziua din tâi. Ce s-a format în ziua a doua? După Geneza 1:7. Ce este acea întindere și ce este acea ape? De desubt și ape deasupra. Este hidrosfera și atmosfera, deci apele și aerul. Ce este format în ziua a treia? După Geneza 1:9 și Geneza 1:11. A zis uscatul și apoi pământul să dea verdeață. Uscatul este litosfera, verdeața este biosfera. Și vine ziua a patra, mijlocul săptămânii, așa cum îi zic astăzi nemții Mittwoch, rușii zic Sreda, la ziua de joi, care este exact tradus motamo, mijlocul săptămânii. Ce a făcut Dumnezeu atunci? A format mecanismul natural de marcare a 24 de ore, prin energizarea luminătorilor. Și știm acolo cum Dumnezeu a energizat soarele și luna și zice, a făcut și stelele, de fapt se traduce, a făcut și planetele. Deci sistemul nostru solar a primit energia care să marcheze ziua de 24 de ore. Până aici Dumnezeu o marcase în primele 3 zile. Ce se întâmplă în ziua 5-a? Foarte frumos. Ziua 5-a și ziua 6-a se ocupă de formarea vieții. Culmea, în ziua 5-a, Geneza 1:20, se formează viața în hidrosferă, deci în apă peștii și în atmosferă păsările cerului în aer. În ziua 6-a, formarea vieții în litosferă pe pământ, teritoarele și viețuitoarele de pe pământ și în biosferă, omul și toate celelalte viețuitoare din biosfera respectivă. Și apoi în ziua 7-a, este foarte interesant, aceasta o găsim nu în Geneza 1, ci o găsim în Geneza 2, unde zice așa. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți prin astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor? Ce înseamnă această expresie? De la data când pământul a fost modelat pentru viață, a mai creat Dumnezeu alte planete sau va? Biblia spune că nu. Astfel au fost sfârșite cerurile, oștirea lui, pământul și tot ceea ce este pe ele. Deci Dumnezeu a marcat această încheiere a creației prin ceva deosebit. Prin ce anume? Prin un timp de 24 de ore pe care îl marcase în ziua întâi, pe care l-a dat prin energizarea sistemului solar în ziua patra și acum în ziua șaptea îl predă acel timp de 24 de ore oamenilor
și nu numai oamenilor. Ziua a șaptea este ziua de naștere a Pământului sau este ziua de naștere a Universului? Este a întregului Univers. De aceea se va susține un sabat în veșnicii, pentru că el nu marchează numai pământul nostru, ci el marchează lucrarea lui Dumnezeu în întreg Universul. Este minunat să știm că Dumnezeu a făcut aceste lucruri într-o anumită ordine și ele au zile comemorative pentru veșnicie. Dar ce s-a întâmplat? A venit răul, a venit căderea, a venit păcatul și astfel și partea noastră din cosmos, sistemul nostru solar, a suferit ceea ce suferim și noi astăzi. Și vedem că se întâmplă în jurul nostru aproape în fiecare zi. Poate că străbunii noștri care nu aveau mijloace de informare, așa cum avem noi astăzi, nu puteau ști ce se întâmplă în fiecare zi, pe glob. Dar noi știm și observăm că există degradări ale planetei, există degradări ale omului în toate formele. Oameni mari, pe poziții înalte, se comportă mai rău ca dobitoacele. Pământul pare că nu-și mai găsește locul, pentru că apele năvălesc peste maluri înspre orașe și cu tremurile fac ca viața să fie tot mai în primejdie. Într-un loc în care de multe ori nimeni nu se așteaptă. În Spania, când s-a produs acum cu tremurul pe scara Richter, nu de prea mare frecvență, cu toate astea, prin timpul care l-a avut, a făcut destul de multe nenorociri. Există vădit faptul că natura suferă și că omul suferă. De aceea au ceva în comun. Pe lângă faptul că sunt create de Dumnezeu, pe lângă faptul că sunt supuse urmării căderii primilor noștri părinți și a răzvrătirii lui Lucifer, care a dus la căderea și a părinților noștri. Pe lângă faptul acesta că îl avem în comun, mai avem în comun ceva, și anume că suntem creația lui Dumnezeu. Și noi ca ființe și natura ca materie. De aceea Dumnezeu va avea de grijă și de unii și de alții. Este foarte interesantă această legătură între om și natură, chiar așa supusă relelor cum e și unul și celălalt. De exemplu, marea ucide în fiecare zi ființe omenești. Și cu toate acestea, spuneți-mi dumneavoastră că nu există dictonul marinarul iubește marea. În munți se petrec foarte multe catastrofe, trăsnete cele mai adesea, furtuni, vijelii destul de nimicitoare. Și cu toate acestea, ciobanul iubește muntele. Vă aduceți aminte cum scria Creangă, cum nu se dă ursul scos din bârlog, țăranul de la munte strămutat la câmp. Așa nu mă dam eu dus în vara anului și așa mai departe. Sigur, nu se dă dus țăranul de la munte strămutat la câmp. Deși la munte, nu știu dacă ați văzut vreodată, e cineva care a văzut o furtună în munți. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Aș vrea în câteva cuvinte să vă descriu. Există în munții Șurianu, de exemplu, unde cei din Valea Jiului urcă cu animalele vara, se întâlnesc cu cei care vin din Sibiu și cu cei care vin din Novaci, înspre munții Lotrului. De aceea și portul național în cele trei zone este la fel. În una din aceste veri eram în Comărnicele, un vârf, un munte din acest masiv șureanu. Și când m-am uitat înspre Sibiu, cerul era negru. Nu mai văzusem niciodată așa ceva. Și tata mi-a zis,
ce vezi acum acolo va veni aici la noi. I-am zis, nu se poate. Acolo e noapte, tată. Aici la noi e ziua. Erau, nu știu, 2 sau 3 după amiază. Stai numai ca să vezi că va veni noaptea. Și într-adevăr, este extraordinar de impresionant când pădurea începe să se vaete. Când pădurea este luată de vânt și înclinată în toate direcțiile, așa ca spicele de grâu de un vânt ușor la câmpie. Vuietul acela care îl simți prin brazii respectiv care se mișcă are ceva straniu în el încât îți inspiră groază. Mai mult decât atât, tot ce este uscat din pădure este mobilizat de vânt și se rotește prin aer și vine așa ca crengile duse de vânt care pot să te lovească oricând. Este foarte interesantă atitudinea animalelor în acele momente. Oile, știți ce fac? Fac o greșeală teribilă. Oile, când aud deja vuietul pădurii, fug toate și se pun sub un brad. Și apoi sunt foarte des trăznite. Nu știu dacă ați văzut la știri, dar în munți, aproape în fiecare an, într-un munte sau în altul, arată oi trăznite așa, câte 400, câte 500, pentru că ele ude, se duc și se lipesc unele de altele, se îmbulzesc cum fac ele de obicei și se lipesc de copacul respectiv și apoi fulgerul se transmite și le ucide pe toate. Foarte interesantă e comportarea vacilor. M-am uitat la ele și ele suportă vântul în față. Doar apleacă capul sau îl întorc în dreapta și în stânga, dar își văd de drum exact contra vijeliei. Cai, în schimb, procedează altfel. Cai se întorc cu spatele și gata, și se opresc. Și plouă pe ei, sigur, se dezlănțuie furtuna, dar stau pe loc doar cu spatele la furtună. Câinele, știți ce face? Ce face și omul? Dacă omul se duce undeva, și câinele după el. Dacă omul are vreo stână la îndemână, și câinele merge la stâna respectivă. Desigur. Și omul e cel care oricum se adăpostește undeva, pentru că este îngrozitoare acea furtună. Asta până când ea trece, când își dă drumul deja grindină sau ce este, ți se pare potop pe pământ. Dar după ce trece și când au fost răscolite toate miresmele din arborii respectivi și când vin mirosurile frumoase de rășini, de brad, de tot felul, de iarbă, despre cum arată deja cu acele globulețe de apă, firele de iarbă, de parcă ar fi rouă peste tot, cu animalele care își revin, parcă totul reînvie și omul uită că a trecut printr-o primejdie de moarte. Este legătura lui, de fapt, cu natura. Nici unul, nici altul nu sunt în siguranță. Natura autodistruge natură. Omul distruge pe om. Există momente când omul este în legătură frumoasă cu natura. Dumneavoastră știți prea bine că sunteți toată ziua legați de ea și poate nu înțelegeți pe orășanul care și-a pierdut o iarbă de sub picioarele lui. Dar a sta într-un câmp verde, a sta la umbra unui pom, a simți arome dintr-un câmp în floare, sunt lucruri de care nu oricine se poate bucura pentru că a uitat de ele. Dar există în paginile Sfintelor Scripturi o veste bună pentru natură și pentru om în suferința lor. Că de-ar avea pământul cheie, omul sărac să o ieie, sigur că și-ar îngropa necazul acolo, dar pământul cheie n-are, necăjit e fiecare. Și cu toate astea, auziți ce veste bună ne aduce Scriptura. Și cu asta vreau să închei capitolul 8 din Romani, versetele 18-23. Eu, zice apostolul, socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea, deci natura, a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Este foarte interesantă această legătură a omului cu natura. Cu căderea omului s-a stricat și natura, cu reînnoirea omului se reînnoiește și natura. Dar știm că până în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii, și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. De ce și noi și natura? Pentru că și noi și natura suntem creația lui Dumnezeu. Pentru că noi și pământul nostru și sistemul nostru solar facem parte dintr-o mare creație a lui Dumnezeu, Universul, care nu este ca noi, care este necăzut în păcat. Și pentru că Dumnezeu va reface toate lucrurile, într-o zi, în ziua aceea, am vrea ca odată cu reînnoirea pământului nostru să ne găsească și pe noi reînnoiți, îmbrăcați în haina mântuirii oferite de Iisus Hristos și să avem parte împreună cu tot Universul de veșnicia petrecută cu Creatorul nostru. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Petru Blaj.